Kitabu cha Helamani, mlango wa pili. Na ikawa katika mwaka wa 42 wa utawala wa Waamuzi, baada ya Moroniha kuanzisha tena amani miongoni mwa Wanefi na Walamani, tazama, hakukuwa na yeyote wa kuchukua kiti cha hukumu. Kwa hivyo kulianza kuwa na ubishi tena miongoni mwa watu kuhusu ni nani atakayechukua kiti cha hukumu. Na ikawa kwamba Helamani, ambaye alikuwa mwana wa Helamani, alichaguliwa kuchukua kiti cha hukumu kwa sauti ya watu. Lakini tazama, Kishkumeni, ambaye alimuua Paurani, alivizia kumwangamiza Helamani pia, na alisaidiwa na kundi lake ambao walikuwa wameingia katika agano kwamba uovu wake usijulikane na yeyote. Kwani kulikuwa na mtu mmoja aliyejulikana kama Gariantoni, ambaye alikuwa stadi sana kwa maneno mengi, na pia kwa hila yake, kutenda kazi yake ya siri ya mauaji na unyang'anyi. Kwa hivyo, alikuwa kiongozi kwa kundi la Kishkumeni. Kwa hivyo, aliwadanganya na pia Kishkumeni kwamba ikiwa watampatia kiti cha hukumu, angewakubalia wale ambao walikuwa wa kundi lake kwamba wangewekwa kwenye uwezo na mamlaka miongoni mwa watu. Kwa hivyo, Kishkumeni alitafuta kumwangamiza Helamani. Na ikawa kwamba aliposonga mbele kuelekea kwenye kiti cha hukumu kumwangamiza Helamani, tazama, mmoja wa watumishi wa Helamani, ambaye alikuwa nje usiku na akiwa amepata taarifa ya mipango hiyo kwa njia ya kujibadilisha, ambayo ilikuwa imewekwa na hili kundi kumwangamiza Helamani. Na ikawa kwamba alikutana na Kishkumeni na kumwonyesha ishara. Kwa hivyo, Kishkumeni alitambua nia ya mahitaji yake, akitaka kwamba amsaidie kufika kwenye kiti cha hukumu ili amuue Helamani. Na wakati mtumishi wa Helamani alipojua lengo lote la Kishkumeni, na vile kusudi lake lilikuwa kuua, na pia kwamba kusudi la wote ambao walikuwa wa kundi lake lilikuwa ni kuua na kunyang'anya na kupata mamlaka, na huu ulikuwa mpango wao wa siri na shirika lao, mtumishi wa Helamani akamwambia Kishkumeni, acha twende kwenye kiti cha hukumu. Sasa hii ilimpendeza Kishkumeni sana, kwani aliona kwamba atatimiza kusudi lake. Lakini tazama, vile walipokuwa wanaenda mbele kwenye kiti cha hukumu, mtumishi wa Helamani alimchoma kisu Kishkumeni hata mpaka kwenye moyo, kwamba alianguka na kufa bila kugumia. Na alikimbia na kumwambia Helamani vitu vyote ambavyo alikuwa ameona na kusikia na kufanya. Na ikawa kwamba Helamani alituma walinzi kushika hili kundi la wezi na wauaji wa siri ili wauawe kulingana na sheria. Lakini tazama, wakati Gariantoni alipogundua kwamba Kishkumeni hakurejea, aliogopa kwamba asije akangamizwa. Kwa hivyo, aliamuru kundi lake limfuate. Na walikimbia kutoka nchini kwa njia ya siri hadi kwenye nyika. Na hivyo wakati Helamani alipotuma wachukuliwe, hawakupatikana. Na mengine ya huyu Gariantoni yatazungumzwa baadaye. Na hivyo ukaisha mwaka wa 42 wa utawala wa Waamuzi juu ya watu wa Nefi. Na tazama, mwishoni mwa kitabu hiki mtaona kwamba Gariantoni alithibitisha upinduzi, ndio, karibu kuangamizwa kote kwa watu wa Nefi. Tazama, simaanishi mwisho wa kitabu hiki cha Helamani, lakini mwisho wa kitabu cha Nefi, ambamo nimepata historia yote ambayo nimeandika.